υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε. Επιστρέψαμε πάλι εδώ στην γνώριμη συντροφιά της Έρα Σπορ. Πήραμε έτσι λίγο και εμείς τις ανάσες μας. Κάναμε τις βουτιές μας. Εντάξει, τώρα η αλήθεια είναι πως ποτέ δεν είναι αρκετό. Έτσι, ποτέ δεν έχω πει βαρέθη κάτι να γυρίσω πάλι πίσω στη δουλειά. Και δεν νομίζω ότι συμβαίνει σε κανέναν, έτσι, εδώ που τα λέμε. Αλλά θα το αντέξουμε κι αυτό. Οπότε εννοείται πως δεν πρόκειται να πω καλό χειμώνα ακόμα, διότι το καλοκαίρι ακόμα μας αρέσει, έστω και έτσι, έτσι με τις ιδιαιτερότητες και τους κανόνες που μας επέβαλε φέτος ο κορονοϊός. Και όσο θερμοκρασίες το επιτρέπουν ακόμα, έτσι μια βουτιά στα κλεφτά και στα γρήγορα, έστω και το βράδυ, εγώ πάντως, παιδιά, σας το λέω, θα την τολμήσω. Οπότε λέω προς το παρόν καλό φθινόπωρο σε όλους, με υγεία. Είναι μια ευχή η οποία, εντάξει, ακούγεται λίγο τετριμένη, το καλή υγεία δηλαδή, αλλά νομίζω πως ειδικά φέτος και λόγω των συνδικών της πανδημίας, έτσι αποκτά μεγαλύτερη αξία. Υγεία και σπορ λοιπόν είναι η εκπομπή που εδώ και κάποια χρόνια που έχει ξεκινήσει έχει ως αυτό σκοπό να σας σηκώσει έτσι από τον καναπέ και να σας πείσει, αλλά προπαντός να σας ενημερώσει για τα καλά του αθλητισμού, διότι το λέμε και θα το ακούτε συνέχεια, όχι μόνο από μένα αλλά κυρίως από τους καλεσμένους μου, τους ανθρώπους του αθλητισμού δηλαδή, ότι η άσκηση πραγματικά μπορεί να μας μεταμορφώσει αλλά και να μας θωρακίσει. Ειδικά τώρα αυτή την περίοδο του κορονοϊού, της πανδημίας, διότι μπορεί να μας κτίσει ένα καλό νοσοποιητικό σύστημα, που αυτό νομίζω πως είναι και το ζητούμενο, όχι μόνο τώρα, αλλά γενικώς. Πολύ δε αυτή την περίοδο και αυτό λοιπόν θα είναι και το θέμα, το σημερινό μας, το θέμα που θα κουβεντιάσουμε σήμερα, το πώς δηλαδή η άσκηση μπορεί να μας θωρακίσει, αλλά και γενικά τι θα πρέπει να κάνουμε και από πλευράς διατροφής, γιατί όλα μετρούν, ώστε να μπορέσουμε να διατηρήσουμε το ανοσοποιητικό μας σύστημα όσο γίνεται πιο ψηλά. Αν χρειαζόμαστε έξτρα βιταμίνες, αλλά και το τι ελέγχους θα πρέπει να κάνουμε, διότι μας το λένε και οι γιατροί, δεν το λέω εγώ. Πάντα μετά το καλοκαίρι μας λένε ότι θα πρέπει να κάνουμε ένα check-up για το χειμώνα, ο οποίος θα συνεχιστεί. Αλλά και όλα αυτά τα οποία προείπα θα τα κουβεντιάσουμε με έναν άνθρωπο που βρίσκεται πολλά χρόνια τώρα κοντά στους αθλητές και υπηρετεί τον αθλητισμό μέσα από τον τομέα της υγείας, καθώς είναι υπεύθυνος γιατρός στο τμήμα της υγειονομικής μέρημνας του ΕΚΑΕ, του Εθνικού Κέντρου Αθλητικών Ερευνών στο ΑΚΑ. Είναι ο Παναγιώτης Τσαρούχας, ένας από τους πιο αγαπημένους γιατρούς των αθλητών, με τεράστια εμπειρία και στα θέματα ντόπινγκ, καθώς από το 2006 είναι μέλος της Επιτροπής Αντιντόπινγκ της UEFA για 23 χρόνια, μέχρι το 2009 ήταν υπεύθυνος αντιντόπινγκ στο ΑΚΑ πριν πάει στο ΕΣΚΑΝ, 7 χρόνια στην Ευρωλίγκα μέχρι το 2007, επίσης σε θέματα ντόπινγκ, σύμβουλος και υπεύθυνος αντιντόπινγκ της Ολυμπιακής Επιτροπής. Τι να πω, ένα τεράστιο βιογραφικό, 13 χρόνια γιατρός στην ομάδα 4 βαρών, έχει πάει σε 4 θερινούς και σε 2 χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες. Όπως αντιλαμβάνεστε, η δράση του, οι γνώσεις του και η εμπειρία του πάρα πολύ μεγάλη, για να κάνουμε και σήμερα μία έτσι επικοδομητική κουβέντα. Γιατρέ μου, αγαπητέ Παναγιώτη, καλώς ήρθες.
Καλημέρα Βίκη, ευχαριστώ πολύ για το πρόλογό σου. Να ευχηθώ και εγώ σε όλο τον κόσμο να έχει καλό φθινόπωρο και να έχει πάντα καλή υγεία, γιατί αντιμετωπίζουμε πολύ κρίσιμες
στιγμές
για την υγεία του πληθυσμού και των αθλητών.
Και δεν ξέρουμε και πού θα πάει αυτό, έτσι. Κανείς δεν ξέρει τελικά.
Δυστυχώς,
πόσο καιρό ακόμα θα τον έχουμε τον κορονοϊό στη ζωή μας.
Δυστυχώς, αν δεν μπει σε εφαρμογή αυτή η ανοσία της αγέλης που λέμε, με εμβόλιο, το οποίο να είναι αποδοτικό, και αν δεν βρεθούν κατάλληλα φάρμακα για να αντιμετωπίσουμε την νόσο, θα έχουμε μεγάλες απώλειες και πρέπει τουλάχιστον σε πρώτη φάση τα προληπτικά μέτρα να τα λαμβάνουμε υποχρεωτικά όλοι μας.
Λοιπόν, θα πούμε πολλά, γιατί το θέμα σήμερα είναι το νοσοποιητικό μας σύστημα και πώς μπορούμε να το διατηρήσουμε ψηλά, και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ επίκαιρο θέμα, έτσι. Περισσότερο από πούτε, έτσι.
Ναι, θα πούμε λίγα πράγματα για το ανοσολογικό για να καταλάβει ο κόσμος γενικές αρχές και να συμβουλεύσουμε για τα θέματα διατροφής και ό,τι άλλο έχει σχέση με τους αθλητές και με αυτούς που θέλουν να επανενταχθούν σε μια αθλητική δραστηριότητα.
Η οποία επιβάλλεται, νομίζω, έτσι, περισσότερο από κάθε άλλη φορά.
Επιβάλλεται και εξάλλου κατά τη διάρκεια της, του κλεισίματος που είχαμε δώσει συμβουλές στον κόσμο και το Υπουργείο και το Αθλητισμό και της Υγείας να διατηρεί τουλάχιστον ένα 30% της άσκησης και εντός του κλειστού χώρου που ζούσαμε για να έχουμε καλή φυσική κατάσταση και ένα καλό ανοσοποιητικό σύστημα.
Από αυτό και μόνο καταλαβαίνουμε πόσο σημαντική είναι η άσκηση στη ζωή μας. Λοιπόν, θα τα πούμε μέχρι τις 2 θα μείνουμε άλλωστε στην συντροφιά σας. Εδώ μαζί με τον Χρήστο Γιαννόπουλο σήμερα που ρυθμίζει τους ήχους. Η Νέλη Ζεφυροπούλου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, είναι μια πραγματικότητα, το λέμε πάρα πολλούς μήνες τώρα, γιατρέ. Ο κορονοϊός είναι στη ζωή μας. Βλέπεις τώρα πώς τα πράγματα αλλάζουν και με τους αγώνες εδώ τώρα του ποδοσφαίρου. Ένα κρούσμα και τεινάζεται ένα παιχνίδι στον αέρα.
Είναι φανερό ότι η έκταση της πανδημίας έχει καταλάβει όλη την Ιφίλιο. Ξεκίνησε τον Δεκέμβριο βέβαια από την πόλη Γιουχάν της Κίνας, όπως γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Έχει εξαπλωθεί σε όλη την Ιφίλιο και έχουν σταματήσει μεγάλο σημαντικό πράγμα όλες αυτές οι αθλητικές δραστηριότητες. Ένα κρούσμα καταντάει να σταματήσει μια αθλητική διοργάνωση, μια πόλη, να σταματήσει την κοινωνική δραστηριότητα, τις αθλητικές δραστηριότητες. Είναι πολύ, πολύ, πολύ σημαντικό να βρούμε το ταχύτερο δυνατόν τα εμβόλια και τα φάρμακα που...
Για να μπορέσει να σταματήσει και όλη αυτή τα ταλαιπωρία, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει αλλάξει τις ζωές μας και θα έλεγα ότι και οι πληροφορίες που μας έρχονται ή τουλάχιστον που μας έρχονταν από την επιστημονική κοινότητα αλλάζουν μέρα με τη μέρα, έτσι, γιατί ο ιός δεν ξέρουμε ακόμα είναι και το πώς συμπεριφέρεται. Είναι αλήθεια αυτό, έτσι, Παναγιώτη Θαρούχα.
Αυτό είναι το δύσκολο, ότι οι πληροφορίες που έρχονται κάθε μέρα, οι αναρτήσεις, οι μελέτες σε σοβαρά περιοδικά, συνήθως προσθέτουν ή αφαιρούν κάτι από ό,τι γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Και πιστεύω ότι αυτό θα συνεχιστεί μέχρι να βρεθεί κάτι πιο σίγουρο, κάτι πιο αποτελεσματικό, είτε σε φάρμακο, είτε αυτό που επιδιώκουν, mm-hmm. το εμβόλιο. Υπάρχουν ήδη στην τρίτη φάση, 7 εμβόλια τα οποία δοκιμάζονται και πιθανότατα πιστεύω ότι μέχρι τέλος του χρόνου να έχει βρεθεί, τουλάχιστον το πρώτο να έχει ντυθεί.
Πάντως μέχρι αυτή την ώρα, αυτό το οποίο έχουμε καταλάβει είναι ότι οι πιο ευάλωτες είναι οι ομάδες όπου το νοσοποιητικό του σύστημα είναι χαμηλό. Έτσι, οι ομάδες που έχουν υποκείμενα νοσήματα και όλοι αυτοί οι άνθρωποι σίγουρα θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Όπως και όλοι μας τελικά, διότι κανείς δεν ξέρει τι φάση μπορεί να περνάει ο οργανισμός.
Επειδή βλέπουμε ότι και όλες οι ηλικίες μπορούν να έχουμε κρούσματα σε όλες τις ηλικίες και να διασωληνωθούν και να φτάσουν σε ένα τελικό στάδιο, συνήθως βέβαια οι μεγάλες ηλικίες, καλό είναι
να προσέχουμε
όλοι. Όλη προσοχή.
Mm-hmm. Και για να έρθουμε λοιπόν στο θέμα μας, το σημερινό, έτσι, σιγά σιγά να μπούμε. Γιατί λέμε όντως ότι κανείς δεν ξέρει σε τι φάση μπορεί να βρεθεί ο οργανισμός και ειδικά τώρα το καλοκαίρι που είμαστε λίγο πιο χαλαροί και λίγο ποτό, λίγο ξενύχτη παραπάνω κλπ. Και κανείς δεν ξέρει σε τι κατάσταση μπορεί να είναι το νοσοποιητικό μας σύστημα. Θέλω λίγο να μπούμε και να μας εξηγήσεις τι εννοούμε όταν λέμε ανοσοποιητικό σύστημα και πώς λειτουργεί, με λίγα λόγια. Ποια είναι η λειτουργία του?
Ναι. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο μπορώ πιο σαφής και πιο απλός και γι' αυτό θα ήθελα να πω σαν πρώτη, δεν είναι ένα συγκεκριμένο σύστημα όπως είναι το μυϊκό σύστημα, όπως είναι το γαστρεντερικό σύστημα. Το ανοσοποιητικό σύστημα είναι περίπλοκο. Δεν είναι σε ένα συγκεκριμένο μέρος του σώματος. Mm-hmm. Το διάφορα ετερόκλητα κύτταρα του οργανισμού αλληλοπιδρούν είτε μεταξύ τους είτε με άλλα κύτταρα τα οποία είναι μολυσμένα και αυτό κατά κάποιο τρόπο εννοούμε ότι είναι το ανοσοποιητικό σύστημα. Η άμυνα δηλαδή του οργανισμού είναι παντού και βλέπεται σχεδόν θα έλεγα σε όλες τις βιολογικές δραστηριότητες, σε όλες τις βιολογικές λειτουργίες. Δηλαδή είναι δύσκολο να μελετηθεί και δεν υπάρχουν και μαγικές λύσεις για να τονώσουμε το ανοσοποιητικό σύστημα. Όμως μπορούμε απλά να πούμε στον κόσμο, να πούμε στην κοινωνία ότι σαν παράδειγμα, όταν ένας κακόβολος οργανισμός, είτε αυτός είναι μικρόβιο, είτε είναι ιός, όταν εισβάλλει στον οργανισμό υπάρχουν στάδια άμυνας του οργανισμού. Παράδειγμα, με την εισβολή ενός μικροοργανισμού στον οργανισμό μας, πρώτη γραμμή άμυνας είναι το δέρμα και οι βιλονογόνοι. Το δέρμα, είτε οι βιλονογόνοι, πότε με το σάλιο, με τη βλένη, με τα τριχίδια που έχουμε στη μύτη, αυτή είναι μια γραμμή άμυνας που μπορεί να εμποδίσει τον μικροοργανισμό να προκαλέσει το παθολογικό αίτιο, το παθολογικό
αποτέλεσμα. Άρα δηλαδή έχει ο οργανισμός τους δικούς του φρουρούς, έτσι, που και ξεκινάμε, ναι, οι οποίοι προσπαθούν να αναχαιτήσουν.
Περιμένουν την άμυνα. Επίσης και η θερμοκρασία του σώματος, το pH και άλλοι παράγοντες είναι η πρώτη γραμμή άμυνας. Το σοβαρότερο πρόβλημα προκύπτει όταν μπει ένας μικροοργανισμός, εισβάλλει
στον οργανισμό
και αρχίσει πια να κινητοποιείται η δεύτερη φάση της άμυνας του ανοσοποιητικού. Εκεί κινητοποιούνται τα λευκά αιμοσφαίρια που είναι η βασική άμυνα. Τα ξεχωρίζουμε κυρίως τα λεμφοκύτταρα που είναι για τους ιούς και τα ουδετερόφυλλα κινητοποιούνται μια μορφή κυττάρων που λέγονται φαγοκύτταρα, τα οποία εκ του ονόματός τους καταλαβαίνουν ότι είναι αυτά που
τρώνε.
Τρώνε και προσπαθούν να χτυπήσουν τον εισβολέα. Mm-hmm. Αμέσως όμως κινητοποιείται για μια δεύτερη παράλληλη γραμμή άμυνας. Δίνεται δηλαδή ένα σήμα στον οργανισμό ότι πρέπει να βρεθούν ειδικές ουσίες, οι οποίες λέγονται αντισώματα, που είναι ειδικά για τον συγκεκριμένο οργανισμό, και έτσι ξεκινάει και μια παράλληλη διαδικασία, ούτως ώστε να μπορέσουμε να είναι πιο αποτελεσματική η άμυνα.
Λοιπόν, εμείς εδώ συνεχίζουμε την κουβέντα μας με τον γιατρό, τον Παναγιώτη Τσαρούχα. Είναι υπεύθυνος γιατρός στο τμήμα της υγειονομικής μέριμνας του ΕΚΑΕ, του Εθνικού Κέντρου Αθλητικών Ερευνών στο ΑΚΑ, και κουβεντιάζουμε για το πολύ σημαντικό θέμα του ανοσοποιητικού συστήματος, έτσι. Και μας λέει λοιπόν ποια είναι η συμπεριφορά του ανοσοποιητικού συστήματος, ποιος είναι ο λόγος ύπαρξής του. Και είμαστε λοιπόν στο σημείο που μας εξηγείς ότι...
Είχαμε μείνει στο κινητοποίηση, στο δεύτερο στάδιο άμυνας των φαγοκυττάρων και την δημιουργία αντισωμάτων. Mm-hmm.
Αυτό... Μπαίνει λοιπόν ένας ιός μέσα, έτσι, τελικά καταφέρει να μπει, παρά το γεγονός ότι μας είπες ότι υπάρχει το δέρμα, υπάρχει ο βιλνογόνος που προσπαθεί έτσι λίγο να αμυνθεί, αλλά τελικά καταφέρνει το μικρόβιο να μπει μέσα.
Και εισβάλλει. Εκεί κινητοποιούνται ανάλογα τα φαγοκύτταρα και ειδικά ειδικές πρωτεΐνες που λέγονται αντισώματα, και στην καλή έκβαση έχουμε απενεργοποίηση του μηχανισμού και ακινητοποίηση του μικροοργανισμού και ακινητοποίηση, δηλαδή η άμυνα του οργανισμού αντιδρά επαρκώς και έτσι δεν έχουμε προσβολή και εκδήλωση της νόσου. Παράλληλα θα ήθελα να πω ότι δημιουργούνται και ειδικά κύτταρα, τα οποία λέγονται κύτταρα μνήμης. Αυτά τα κύτταρα μνήμης είναι τα οποία βοηθάνε τον οργανισμό να παράγει αντισώματα σε περίπτωση που επανεισέλθει ή κάνει απόπειρα επαναπροσβολής του οργανισμού το συγκεκριμένο μικρόβιο ιός, να εξειδικευμένα αυτά τα αντισώματα να το αντιμετωπίσουν αμέσως. Δηλαδή να είναι η άμεση φρουρή.
Αυτή νομίζω ότι αυτό είναι και το ζητούμενο, έτσι. Και ειδικά τώρα με τον κορονοϊό, λέτε εσείς οι γιατροί, ότι δεν είναι σίγουρο αν κάποιος που θα προσβληθεί από τον κορονοϊό θα έχει αντισώματα.
Όχι. Καταρχήν, έχουμε τώρα δύο σημαντικά θέματα. Εάν δημιουργήσει ο οργανισμός αντισώματα, που δεν γνωρίζουμε σε ποιο βαθμό παράγει, γιατί δεν έχει μελετηθεί επαρκώς το θέμα του κορονοϊού, του COVID-19, δηλαδή που ανήκει στους ιούς SARS. Να πούμε για την ιστορία ότι το 2002 στην Κίνα ήταν ο πρώτος και το 2012 στη Μέση Ανατολή ο MERS. Αυτή είναι ο COVID-19, είναι ο κορονοϊός του έτους 2019. Mm-hmm. Τα κύτταρα λοιπόν αυτά που παράγουν τα αντισώματα δημιουργούν αυτό που λέγεται ανοσιακή μνήμη. Δεν είναι όμως πολύ σίγουρο ότι αποκτούμε ανοσία, γιατί μελέτες διάφορες και αντικρουόμενες πολλές φορές δείχνουν ότι δεν έχουμε πλήρη ανοσία και δεν γνωρίζουμε και τη διάρκεια της ανοσίας.
Αυτό είναι το πρόβλημα το μεγάλο, ειδικά για τον ιό αυτό, για τον κορονοϊό.
Πολλοί άνθρωποι λοιπόν ρωτάνε τι πρέπει να κάνω, αντισώματα ή να κάνω την αντίδραση PCR που λέγεται. Το διαγνωστικό θέμα το καλύπτει η αντίδραση αυτής τη PCR, αλλά εάν ένας έχει περάσει συμπληρωματικά πρέπει να έχει κάνει έλεγχο αντισωμάτων και εάν είναι αρνητική και έχει θετικά αντισώματα σημαίνει ότι είναι καλυμμένος, έχει περάσει τον ιό.
Αλλά δεν ξέρουμε για πόσο όμως, έτσι.
Δεν γνωρίζουμε για πόσο θα διαρκέσει και δεν γνωρίζουμε και στο μέλλον τι εργασίες και τι θα προκύψει από τις
έργες. Αυτό σημαίνει ότι και το εμβόλιο αν κάνεις θα πρέπει να το επαναλάβεις με τα σημερινά δεδομένα.
Με τα σημερινά δεδομένα, αν πάρουμε μια παράλληλη άποψη από το εμβόλιο της γρίπης, που η γρίπη είναι πάνω από 100 χρόνια και τα τελευταία χρόνια έχουμε επάρκεια στην ανοσία, δεν καλύπτει και πλήρως όλες τις ομάδες και 100%. Που είναι ένα πολύ μελετημένο εμβόλιο, πόσο μάλλον με το καινούριο εμβόλιο που δεν γνωρίζουμε και την αποτελεσματικότητά του. Mm-hmm. Αλλά η προσπάθεια γίνεται ώστε να δυνατόν περισσότερο να ενσωματωθεί ο πληθυσμός.
Άρα λοιπόν ο μηχανισμός είναι αυτός. Μπαίνει το μικρόβιο μέσα, προσπαθεί ο οργανισμός, παλεύει με τους δαίμονες,
παλεύει,
με τα μικρόβια.
Παλεύει με τις δυνάμεις του.
Με τις δυνάμεις
του. Και τώρα μπαίνει το ερώτημα, τι πρέπει να κάνουμε για να αυξήσουμε την άμυνα. Εδώ το ερώτημα τίθεται κάπως, μάλλον μπαίνει κάπως διαφορετικά. Είναι τι δεν πρέπει να κάνουμε κυρίως για να μην καταστήλουμε το ανοσοποιητικό μας. Και αυτά που τα οποία δεν πρέπει να κάνουμε είναι γνωστά και το λένε για τρία χρόνια και όλα σε επιστημονικές
κοινότητες. Ναι.
Είναι, δεν πρέπει να καπνίζουμε. Το κάπνισμα είναι ένας παράγοντας, παρόλο που βγήκαν για κάποιες εργασίες, λένε ότι οι καπνιστές δεν... Αλλά νομίζω ότι αυτές φύγανε από το προσκήνιο. Πάντα μιλάω για τον ανοσοποιητικό, όχι.
Υπήρχε περίπτωση να βγει μελέτη που να πει ότι το κάπνισμα βοηθάει.
Όχι, αλλά
φοβερό αυτό.
Υπάρχουν fake news τα οποία λένε ότι και οι καπνιστές έχουν άμυνα και νομίζω ότι είναι φεδρό.
Είναι μόνο για γέλιο, βέβαια.
Το στρες. Είναι ένας παράγοντας, το διαρκές στρες που ήδη έχει καταβάλει τη ζωή μας, το δυτικό τρόπο ζωής, είναι ένας παράγοντας που ρίχνει το ανοσοποιητικό σύστημα. Επίσης, η έλλειψη ύπνου. Όλα αυτά δίνουν δυνατότητα όταν δεν υπάρχουν, όταν δεν καπνίζουμε, όταν κοιμόμαστε επαρκώς, όταν δεν έχουμε στρες, να αναζωογονούνται τα κύτταρα, να παράγουν τις πρωτεΐνες και να παράγουν τα αντισώματα.
Δεν προλαβαίνει ο οργανισμός να ρυθμιστεί, έτσι, γιατί από ό,τι ξέρω, γιατρέ, ο οργανισμός μπορεί να ρυθμιστεί, αλλά αν εμείς δεν τον αφήνουμε...
Αν δεν τον αφήσουμε, ο οργανισμός ξεμοντάρεται, με αποτέλεσμα να έχουμε, να είναι ευάλωτος σε λοιμώξεις, είτε υιογενείς, είτε μικροβιακές.
Άρα λοιπόν, κακός ύπνος ή όχι επαρκής ύπνος, κάπνισμα, στρες, όλα αυτά είναι παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν καταστολή του ανοσοποιητικού συστήματος.
Ακριβώς. Υπάρχουν όμως και οι παράγοντες που το βοηθάνε. Και αυτή είναι η διατροφή και η άθληση. Αυτοί είναι δύο σημαντικοί παράγοντες που βοηθάνε να ανέβει η αμυντική ικανότητα του οργανισμού και μάλλον των αθλητών για τους οποίους έχουμε το συγκεκριμένο θέμα.
Άρα λοιπόν ο τρόπος ζωής, αντιλαμβανόμαστε, είναι πάρα πολύ σημαντικό στο να έχουμε ένα δυνατό ανοσοποιητικό σύστημα.
Ακριβώς αυτό που τόνισες.
Και δυστυχώς, επειδή μίλησες λίγο νωρίτερα για ύπνο, έτσι, δυστυχώς λέω, τα τελευταία χρόνια που έχει μπει το διαδίκτυο στη ζωή μας, όλο και περισσότερος κόσμος ξενυχτάει, χάνει τον ύπνο του.
Ξενυχτάει γιατί βλέπω μηνύματα που έρχονται 3, 4, 5 το πρωί, αναρτήσεις που διαβάζω και βλέπω ότι πολλοί κόσμοι ξενυχτάει είτε παρακολουθώντας τα τεκτενόμενα είτε δεν μπορεί να κοιμηθεί για λόγους προφανείς. Έχει το άγχος της καθημερινότητας, την ανεργία, τις ασθένειες, την πανδημία, άλλα θέματα που τους απασχολούν.
Την ανεργία.
Την ανεργία που είναι το σημαντικότερο για μένα θέμα, το οποίο οδηγεί σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού σε φτώχεια και όλα αυτά μας στερούν τον ύπνο και μάλιστα τον φυσιολογικό ύπνο.
Και έρχεται και προστίθεται όλο αυτό το οποίο λέω και περιγράφω, γιατί νομίζω ότι ένα μικρό άνθρωποι οι οποίοι μας ακούν αυτή τη στιγμή και δεν το έχουν κάνει, τους προκαλώ, εάν καθίσεις στο κομπιούτερ μέχρι τις 12 και λίγο παραπάνω, έχεις χάσει τον ύπνο σου.
Ακριβώς. Ο καλός ύπνος είναι όταν αρχίζει πριν τις 12 και μετά αρχίζει ο προβληματικός ύπνος, ο οποίος δεν επαρκεί πλέον για την...
Λοιπόν, επειδή ήσουν χρόνια στην Αρσιβαρών και ξέρω ότι συνεχίζεις και είσαι με τα παιδιά πάρα πολύ κοντά, θυμάμαι λοιπόν μου έλεγε ο Χρήστος Ιακώβου ότι εάν έχεις κοιμηθεί έστω και ένα διωράκι μέχρι τις 2, είσαι οκ. Okay. Δεν χρειάζεσαι άλλον ύπνο. Και τον κοίταζε, γιατί εγώ γενικώς μου αρέσει πάρα πολύ ο ύπνος. Του λέω, τι λες? Μου λέει, αυτό που σου λέω. Γιατί προφανώς είναι το 2ωρο εκείνο που γίνεται το μοντάρισμα. Έτσι, αυτό που λέμε.
Κάπως έτσι, και θυμάμαι πολύ καλά, γιατί και ο Χρήστος, πηγαίνοντας μια φορά στην Κύπρο για προετοιμασία, τους είχε βάλει 3 προπονήσεις. Αλλά μετά την 3η προπόνηση, η οποία ακολουθούσε το δείπνο, τους έβαζε στα κρεβάτια
νωρίς.
Στις 11 το αργότερο ήταν όλοι στα κρεβάτια τους. Και αν θυμάμαι καλά, ήταν το 95 που μετά στην Ατλάντα πήραμε όλα αυτά τα μετάλλια. Και... Mm-hmm.
Η αλήθεια είναι ότι δεν ξεκουράζεσαι. Αν δηλαδή κοιμηθείς μετά τις 2 και δεν έχει να κάνει, μπορεί να κοιμηθείς ένα 8ωρο, ένα 9ωρο, δεν ξεκουράζεσαι τόσο πολύ όσο να κοιμηθείς, να έχεις ξαπλώσει μέχρι τις 11.
Ακριβώς.
Το έχω τσεκάρει. Λοιπόν, θα πούμε πολλά περισσότερα και το βασικότερο θα πούμε για το πώς η άσκηση βοηθάει σε όλο αυτό το οποίο κουβεντιάζουμε, δηλαδή στην τόνωση του νοσοποιητικού συστήματος, αλλά και βεβαίως και η διατροφή.
Ωραία.
Λοιπόν, μια μικρή διακοπή, ένα τραγουδάκι και σε πολύ λίγο είμαστε πάλι κοντά σας. Λοιπόν, εδώ είμαστε η Γεια και Σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας, της ΕΡΑΣΠΟΡ. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε κοντά σας, εδώ μαζί με τον Χρήστο Γιαννόπουλο σήμερα, που ρυθμίζει τους ήχους. Η Νέλη Ζεφυροπούλη είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Και κοντά μας σήμερα εδώ στο στούντιο ζωντανά είναι ο υπεύθυνος γιατρός στο τμήμα της υγειονομικής μέρημνας του ΕΚΑΕΣ, το ΑΚΑ, και μέλος της Επιτροπής Αντιντόπινγκ της UEFA, Παναγιώτης Τσαρούχας. Και κουβεντιάζουμε, γιατρέ, ένα θέμα που αφορά σίγουρα όλους μας και θα πρέπει ούτως ή άλλως να μας αφορά πάντα, έτσι, πολύ περισσότερο δε τώρα με την πανδημία. Αναφέρομαι λοιπόν στις άμυνες του οργανισμού μας, στο νοσοποιητικό μας δηλαδή σύστημα, και στο πώς θα μπορούσαμε να το διατηρήσουμε όσο γίνεται πιο ψηλά και πιο δυνατό, γιατί μας εξήγησε ο γιατρός ότι μόνο έτσι θα μπορέσουμε να θωρακιστούμε, όχι μόνο απέναντι στον κορονοϊό, αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη λίμωξη που μας απειλεί, και είναι πάρα πολλές. Τα μικρόβια γίνεται χαμός, έτσι, καθημερινά.
Οι λοιμώξεις μικροβιακές και υγιεινής είναι μια καθημερινότητα. Κατά τη διάρκεια της ζωής ενός ανθρώπου τουλάχιστον περνάει 200 με 250...
Τόσες πολλές,
ιώσεις, ναι. Και γι' αυτό πρέπει να έχουμε πάντα στο νου μας να κρατάμε σε εγρήγορση ένα καλό, μια καλή ζωή.
Δεν είναι τυχαίο που κάποιοι άνθρωποι προσβάλλονται και νοσούν και βαριά και κάποιοι άλλοι το περνάνε στο πόδι.
Βεβαίως, βεβαίως. Εξαρτάται από το βαθμό άμυνας του καθενός οργανισμού, και το ανοσοποιητικό, όπως είπαμε, δεν είναι ένα συγκεκριμένο σύστημα, αλλά έχει μια πολύ περιπλοκότητα.
Ναι. Άρα χτίζεται όμως, γιατρέ, έτσι.
Χτίζεται σιγά σιγά με τις καλές πρακτικές και με τη σωστή διατροφή και με τη σωστή άσκηση και φυσικά την αποφυγή κακών συνηθιών. Τα ανέφερα σαν παράδειγμα ότι πάρα πολλά επιστημονικά άρθρα αναφέρονται ότι σε βιταμίνες που είναι χρήσιμες για τον οργανισμό, όπως η Α, η Ε, η C, η B6, το φιλικό οξύ, είναι σημαντικές ουσίες για την άμυνα ενός οργανισμού, του ανθρώπινου οργανισμού. Ενώ όταν έχουμε μειωμένη πρόσληψη πρωτεϊνών, μπορούμε να έχουμε κατασταλτική δράση στο ανοσοποιητικό, γιατί, όπως είπαμε, τα αντισώματα είναι πρωτεΐνες, οι οποίες χρησιμοποιούνται και αμήνεται ο οργανισμός μέσω αυτών. Mm-hmm.
Λοιπόν, μας είπες λίγο νωρίτερα το μηχανισμό, το πώς λειτουργεί λοιπόν το ανοσοποιητικό σύστημα, για τις άμυνες, για τους δικούς φρουρούς που έχει ουσιαστικά ο οργανισμός, και είμαστε τώρα στο επίμαχο σημείο, στο πώς μπορούμε να χτίσουμε το νοσοποιητικό μας σύστημα, και μας είπες ότι δύο τρόποι υπάρχουν. Καλή διατροφή, καλός ύπνος, και, όχι δύο, τρεις μάλλον, και άσκηση. Ναι. Και πάμε λοιπόν να δούμε λίγο το κομμάτι της άσκησης που μας αφορά, γιατί ήταν και μία οδηγία, όπως πολύ σωστά είπες, στη διάρκεια του κορονοϊού και της καραντίνας, όλων των γιατρών και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, όπου συνιστούσαν στον κόσμο και μέσα στο σπίτι να κάνει με κάποιο τρόπο άσκηση, αν δεν μπορούσε να βγει έξω.
Ακριβώς. Εκτός του επαγγελματικού αθλητισμού, και όλος ο πληθυσμός ήταν σύσταση των γιατρών να έχουν τουλάχιστον μια κατά 30% της καθημερινής φυσικής δραστηριότητας, αν μπορούσαν εντός της οικίας τους. Η ισορροπημένη διατροφή, όπως είπαμε προηγουμένως, είναι ένας σημαντικότατος παράγοντας. Και η άσκηση, έστω και ήπια, επειδή για το γενικό πληθυσμό μιλάμε πάντα, έχει μια αυξημένη αιμάτωση και δημιουργεί τις προϋποθέσεις της καλύτερης άμυνας του οργανισμού, διότι έχουμε καλύτερη λειτουργία των κυττάρων. Τα κύτταρα πρέπει να είναι σε ένα περιβάλλον πολύ καλό, ώστε να παράγουν τις ουσίες εκείνες, τα αντισώματα και τις άμυνες, για να μπορεί να μείνεται ο οργανισμός κατά των εχθρών. Mm-hmm.
Και νομίζω ότι και όσοι ασχολούνται με τον αθλητισμό ξέρουν ότι γενικώς η άσκηση προκαλεί και μικρά τραύματα στους μύες. Οπότε νομίζω πως εξοικειώνει με κάποιο τρόπο το ανοσοποιητικό σύστημα με τις βλάβες, δηλαδή το μαθαίνει να αντιδρά.
Το ανοσοποιητικό σύστημα, όπως είπαμε προηγουμένως, είναι ένα εντυπωσιακό δίκτυο των κυττάρων και αλληλοεπιδράσεων, οι οποίες είναι μέσα στον οργανισμό μας, αλλά το καταστέλουν, όπως είπαμε, διάφορες συνήθειες κακές, και επειδή ένα σημαντικό μέρος είναι να προσπαθήσουμε να καταστήλουμε τις κακές συνήθειες, επειδή οι άνθρωποι έξι δευτέρα φύσης, λέγανε οι αρχαίοι, είμαστε ζώα της συνήθειας. Πρέπει από μια πλευρά να καταστήλουμε τις κακές μας συνήθειες και από τη δεύτερη να αναπτύξουμε τις καλές.
Πάντως, ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για τα απαγορευμένα, γιατρέ.
Ναι, ρέπει.
Πάντα, πάντα, πάντα το αρέσει ρέπει. Το απαγορευμένο. Οπότε, εντάξει, το απαγορευμένο καλό είναι, αλλά να είναι με μέτρο.
Το απαγορευμένο με μέτρο, γιατί είναι δύσκολο να τις κόψουμε, παρά μόνο να τις μετριάσουμε. Είπαμε, είμαστε ζώα της συνήθειας, έξι δευτέρα φύση, όπως λέγανε. Άρα πρέπει να προσέξουμε τη διατροφή και την άσκηση.
Άρα λοιπόν, μιλάμε για άσκηση, μας είπες ότι ακόμα και ήπια να είναι, είναι τι θέλουμε.
Θέλουμε την άσκηση, και ιδίως τώρα με την επανέναρξη της αθλητικής δραστηριότητας θα πρέπει οι αθλητές, ανάλογα με το επίπεδο που υπάρχει και ανάλογα με την ηλικία, να παίρνουν τις γενικές οδηγίες των γιατρών τους, οι μεν γιατροί των σωματείων, των συλλόγων, των ομοσπονδιών. Οι δε άλλοι, ο γενικός πληθυσμός, θα πρέπει πρώτα να κάνει ένα γενικό έλεγχο, ώστε να δει σε ποια κατάσταση βρίσκεται. Γιατί πολλοί ξενυχτήσανε, πολλοί δεν τρώγανε καλά, πολλοί καπνίζανε παραπάνω, πολλοί ασκηθήκανε υπερβολικά σε θαλάσσια σπορ. Ένας λοιπόν γενικός έλεγχος, ανάλογα με την ηλικία και το άθλημα που θέλει να ασχοληθεί και την ένταση, πρέπει να προηγείται οποιασδήποτε αθλητική δραστηριότητα.
Τι θα πρέπει να περιλαμβάνει ένας έλεγχος? Μιλάμε για αιματολογικό έλεγχο ή και κάποιες άλλες εξετάσεις?
Αυτό εξαρτάται από το άθλημα. Είναι εξαρτημένο από την ηλικία του ανθρώπου που θέλει να αθληθεί και από το πόσα χρόνια έχει προηγηθεί η αθλητική του ζωή. Εάν κάποιος θέλει να ξεκινήσει ξαφνικά στα 45 να κάνει, θα πρέπει να κάνει ένα παράδειγμα. Λέω, ένα πολύ λεπτομερή έλεγχο, κυρίως εκτός από το γενικές βιοχημικές εξετάσεις και του καρδιαγιακού του συστήματος, γιατί δεν μπορεί ξαφνικά ένας να γίνει
αθλητής
και αθλητής στα 45 του, γιατί έτσι το θυμήθηκε, γιατί κάποιος φίλος τον προέτρεψε η οικογένειά του.
Πολύ σωστά όλα αυτά τα οποία επισημαίνεις. Όπως και να έχει όμως, θεωρείς ότι είναι η σωστή περίοδος για να κάνεις ένα check-up γενικώς, δηλαδή μετά το τέλος του καλοκαιριού?
Νομίζω ναι, γιατί όλοι το μήνα Σεπτέμβριο που αρχίζουν οι αθλητικές δραστηριότητες
και που μαζευόμαστε και στις δουλειές
και που επανερχόμαστε στην δραστηριότητά μας, τελειώνει το καλοκαίρι και ο καλός καιρός και αρχίζουν πλέον οι υποχρεώσεις έναντι της οικογένειας, του εαυτού μας, της κοινωνίας και του επαγγελματός μας.
Mm-hmm. Πριν περάσουμε στο κομμάτι της διατροφής, που εγώ το θεωρώ πολύ σημαντικό και από τις κουβέντες που έχουμε κάνει και μαζί παλιότερα, νομίζω και εσύ, θέλω να σε ρωτήσω, υπάρχουν σημάδια στον οργανισμό μας που μας δείχνουν ότι το νοσοποιητικό μας σύστημα είναι πεσμένο πριν φτάσουμε να νοσήσουμε, είτε από κορονοϊό είτε από κάτι άλλο?
Το βασικό που οδηγεί κάποιον στο γιατρό είναι η αίσθηση της κόπωσης, το ότι αλλιώς ήμουνα και αλλιώς αισθάνομαι τελευταία, που μπορεί να υποκρύπτει ανεμία, μπορεί να υποκρύπτει κάποια υφέρπουσα νοσολογική οντότητα, μπορεί να υποκρύπτει και άλλες παθήσεις που δεν τις είχε βάλει ο άλλος στο. Συνήθως οι νόσοι εμφανίζονται με τα συμπτώματα. Mm-hmm. Δηλαδή οδηγήσεις στο γιατρό αν έχεις κάποια συμπτώματα. Έτσι εκδηλώνονται οι νόσοι. Από τα συμπτώματα οδηγούμαστε στη διάγνωση.
Γενικότερα νιώθουμε μια κακουχία. Δηλαδή.
Γενικότερα νιώθουμε μια κακουχία. Δεν είμαστε όπως είμαστε πριν. Δεν αισθανόμαστε ως συνήθως. Κάτι δηλαδή έχει αρχίσει στον οργανισμό να μας δίνει σήματα. Τα σήματα μπορεί να είναι κόπος, όπως είπε, μπορεί να είναι ένας πυρετός που υφέρπει και δεν τον έχουμε δώσει προσοχή. Πάρα πολλά περιστατικά έχω που ένας χάνει βάρος, ανέτεια, έχει μια χαμηλή πυρετική κίνηση, δεν δίνει σημασία. Έχει ένα σύμπτωμα που δεν το έχει αξιολογήσει, δηλαδή να περπατούσε γρήγορα, δεν μπορεί να πάρει έναν ανήφορο. Υπάρχουν διάφορα σημάδια που κάτι έχει αλλάξει και δεν το έχουμε αξιολογήσει. Mm-hmm. αυτά είναι που σε κάποιο σημείο της ζωής λέει ο άλλος μπορεί να συμβαίνει κάτι. Γι' αυτό πάντα η αιτήση ή η εξαμηνή έλεγχη ανάλογα με το αν κάποιος έχει κάποια πάθηση πρέπει να γίνονται σε ταχτά χρονικά διαστήματα.
Για να προλάβεις.
Για να προλάβεις τα χειρότερα.
Λοιπόν, διατροφή.
Η διατροφή είναι σημαντικότατος. Σημαντικότατος
παράγοντας
και μάλιστα πρέπει να είναι ισορροπημένη διατροφή. Ισορροπημένη διατροφή, από ό,τι λένε και οι διατροφολόγοι, είχα και το γιο μου με το πρώτο του πτυχίο, διατροφολόγος, σημαίνει ότι πρέπει να περιέχει ισορροπία, δηλαδή να έχει ένα περίπου ποσοστό 70%-65% υδατάνθρακες και 15% περίπου έως 20%
πρωτεΐνες
και αντίστοιχα λίπη και πρέπει να έχει οπωσδήποτε μέσα φρούτα και λαχανικά. Δηλαδή η έλλειψη, πολλοί άνθρωποι έχουν παραλείψει να τρώνε φρούτα ή να τρώνε λαχανικά σε επαρκείς, σε καθημερινές ποσότητες με αποτέλεσμα όσα παιδιά γνωρίζουμε οι Έλληνες και σε όλη την Ευρώπη έχουμε το κακό της παχυσαρκίας και τα Ελληνόπουλα θεωρούνται μαζί με τα Αμερικανάκια νομίζω τα πιο παχυσαρκά παιδιά. Η ισορροπημένη λοιπόν διατροφή έχει σχέση με όλο τον γενικό πληθυσμό αλλά και περισσότερο με τον αθλητή. Με τον αθλητή είτε είναι το αερόβιο το άθλημά του είτε είναι αθλήματα.
Και όταν λέμε ισορροπημένη διατροφή, νομίζω ότι πρέπει να σημαίνει βάζω την κατσαρόλα στη φωτιά, στο μάτι.
Δεν μπορούμε να τρώμε από τα ταχυφαγεία. Δεν κάνω δυσφήμιση, αλλά...
Θα γίνει και αυτό, γιατί ανθρώπινο είναι, θα βγούμε και έξω.
Αλλά δεν πρέπει να είναι ο κανόνας.
Ακριβώς.
Ήδη έχουν αλλάξει οι συνθήκες της ζωής μας και ακόμα και καφέδες παραγγέλνουμε και έρχονται στο σπίτι, φαγητά έρχονται στο σπίτι... Η μάνα δεν μαγειρεύει, δεν τρώνε. Με αποτέλεσμα, πολλοί ακολουθούν δική τους διατροφή χωρίς συμβουλές διαιτολόγων ή τουλάχιστον των επαγγελματιών της υγείας. Και έχουμε διατροφικές ανισορροπίες.
Mm-hmm. Τώρα, επειδή ενδεχομένως κάποιοι να μην μπορούν να το ελέγξουν αυτό το πράγμα, δηλαδή να τρώνε μεν, όχι απ' έξω, να μαγειρεύουν, αλλά... Ενδεχομένως να υπάρχουν έτσι ελλείψεις αρκετές σε βιταμίνες και σε όλα αυτά τα οποία κουβεντιάζουμε, όλα αυτά τα καλά συστατικά που θα πρέπει να έχει ο οργανισμός μας. Θεωρείς ότι είναι απαραίτητη η κατανάλωση βιταμινών και τουλάχιστον κάποιες από τις πιο σημαντικές.
Το γενικό πληθυσμό, εφόσον έχει μια ισορροπημένη διατροφή, δεν είναι απαραίτητες εκτός αν κάνει πρωταθλητισμό και υπερκαταναλώνει ο αθλητής σε μεγάλες ποσότητες ενέργειας, οπότε είναι απαραίτητο να υποστηρίζεται. Αλλά και όλοι αυτοί που ανέφερες, που έχουν χάσει τον ύπνο, που δεν κοιμούνται επαρκώς, που δεν ξεκουράζονται στον βαθμό που χρειάζεται, που δεν τρέφονται, αυτοί θα πρέπει να παίρνουν κάποιο συμπλήρωμα, γιατί οι ελλείψεις είναι συχνές. Το βλέπουμε και στις εξετάσεις πολλών που... Τελευταία είναι και της εμφανίσει η έλλειψη βιταμίνης D που πολλοί άνθρωποι και είτε λόγω της καραντίνας είτε λόγω της εργασίας πρωί ή βράδυ και είναι κλεισμένοι μέσα δεν έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν από την προβιταμίνη που υπάρχει στο δέρμα ακόμα και στις μεσογειακές χώρες να φτιάξουν βιταμίνη D. Αυτό δηλαδή που οι βόρειες χώρες έχουν μέσα στο διαιτολόγιο τους όπως έχουμε το ιόδιο στο αλάτι έχει συμβεί και στις μεσογειακές χώρες.
Mm-hmm. Εσύ τώρα στους ασθενείς σου που έρχονται, μπορεί κάποιοι να έχουν κάτι, αλλά μπορεί και να μην έχουν. Δηλαδή να έρθουν έτσι απλά και μόνο για ένα check-up. Τους λες ειδικά τώρα αυτή την περίοδο του κορονοϊού και ενώ ψυχημώνα, πάρε ξέρω εγώ λίγο βιταμίνη C, λίγο βιταμίνη B, λίγο παραπάνω κάτι.
Να σας πω, να σου πω Βίκη το παράδειγμα, φέτος στην πατρίδα μου στη Λακωνία εισέρευσαν χιλιάδες, θα το έλεγα έτσι, Ισπανοί, Ιταλοί που υποφέρανε από τον κοροναϊό και εκτινάχθησαν οι τιμές των πορτοκαλιών 4-5 φορές επάνω, ενώ ήταν από το κτήμα 18-20 λεπτά, ήρθαν και τα πέρανε μέχρι και 80, έφτασε μέχρι ένα ευρώ, για, διότι η βιταμίνη C, ένα γραμμάριο βιταμίνη C την ημέρα, διατηρεί ακέραιους τους βλενογόνους του οργανισμού και δεν μπορούν να εισβάλλουν οι μικρόβια. Η συνηθισμένη αιτία αυτών των αναπνευστικών ιών είναι όταν ο βλενογόνος της μύτης μας έχει ρογμές και από εκεί εισβάλλουν πολύ εύκολα. Η βιταμίνη C διατηρεί ακέραιους τους βλενογόνους και έτσι δεν μπορούν να έχουμε εισβολή τουλάχιστον.
Άρα θέλουμε λοιπόν να πάρουμε βιταμίνη C είτε μέσα από πορτοκάλια είτε, και ας τα πληρώνουμε 80 λεπτά το κιλό.
Είτε οι αθλητές παίρνουν και σε καθημερινή βάση πολύ, γιατί τους προφυλάσσει όταν γυμνάζονται στο κρύο, όταν γυμνάζονται σε αντίξωες συνθήκες, πολλό δε μάλλον τους χειμερινούς μήνες.
Λοιπόν, να σε πάω σε κάτι το οποίο είναι πολύ οικείο σε σένα και θα έλεγα ότι το τελευταίο διάστημα τίνει να γίνει οικείο και για κάποιες, για μια μερίδα ανθρώπων. Δεν θα το πω ότι υπάρχει γενικότητα. Και τι εννοώ. Μια και μιλάμε για ανοσοποιητικό σύστημα και το πόσο μπορεί κάποιοι παράγοντες να το επιβαρύνουν, θέλω να σε ρωτήσω, αν οι απαγορευμένες ουσίες, αναφέρομαι βεβαίως στο ντόπινγκ, και δεν μιλάω μόνο για τους αθλητές, αλλά μιλάω και για τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι, όπως πολύ σωστά είπες, θυμήθηκαν στα 40 τους να γίνουν αθλητές. Και επειδή αυτό τους άρεσε, τους μαγνήτησε, είδαν το σώμα τους να αλλάζει και η εικόνα τους άρεσε, μπήκανε και στον πειρασμό. Και είναι πάρα πολλά. Ξέρω, το έχουμε κουβεντιάσει και διαζώσεις. Μπαίνουν λοιπόν στον πειρασμό να πάρουν απαγορευμένες ουσίες. Όλο λοιπόν αυτό το πακέτο, κούραση από τον αθλητισμό σε μια ηλικία που ακόμα το σώμα δεν είχε μάθει. Έτσι.
Έχει χτιστεί, ναι.
Δεν είχε χτιστεί βήμα-βήμα. Συν αυτό, πόσο θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόβλημα.
Αυτή η ευνίδια, το ευνίδιο ενδιαφέρον πολλών, είτε για λόγους προσωπικούς, για λόγους να αισθανθούν καλύτερα για το φίλο τους, το εννοώ με ύψιλον,
ναι.
Είτε γιατί ήταν
για την εικόνα του σώματος. Για την εικόνα του σώματός
τους. Να αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Βλέπουμε πάρα πολλά γυμναστήρια που ξεφυτρώσανε ξαφνικά. Τώρα υποφέρουν οι άνθρωποι και λοιπά λόγω κοροναϊού και ότι είναι κλειστοί χώροι. Απέκτησαν τη συνήθεια να μπουν στον πειρασμό να χτίσουν σώμα. Να χτίσουν ένα σώμα το οποίο θα έπρεπε να το έχουν χτίσει
σιγά-σιγά και χρόνια.
Ακριβώς, το σιγά-σιγά και χρόνια. Έχει πέσει στην αντίληψή μου και έχω ενημερωθεί για τον πειρασμό που μπαίνει. Άθελά τους κάποιοι, είτε και ηθελημένα, γιατί είδανε ότι μπορούν να κάνουν κάτι με τεχνητά μέσα. Ξαφνικά δεν γίνεσαι πλούσιος, εκτός αν πιάσεις κανένα λαχείο. Για να χτίσεις μια περιουσία πρέπει σιγά σιγά να δουλεύεις και να κοπιάσεις.
Αλλιώς θα πρέπει να κλέψεις.
Αλλιώς πρέπει να κάνεις κάτι απότομα. Εκεί πέρα, όπως το είπες, κλέβουνε. Όπως κλέβουν αυτοί που το πάρονται και την παίρνουν την νίκη με τα δέκατα του δευτερολέπτου για τα χιλιοστά, έτσι κλέβουν και αυτοί που επιχειρούν να στήσουν ένα σώμα, αλλά με μεγάλα προβλήματα.
Κλέβουν την υγεία τους όμως, έτσι, ουσιαστικά. Ποιον κλέβεις?
Κλέβουν τον εαυτό τους.
Κλέβουν
διότι
τον εαυτό τους.
Η επιχείρηση να φτιάξουμε ένα σώμα ή να γίνουμε ξαφνικά μαραθωνοδρόμοι, γιατί έγινε και πολύ λαϊκό το άθλημα. Μαραθώνοι γίνονται, υπάρχουν πετυχημένες εκδηλώσεις, το Running in Greece και τα διάφορα
πάρα,
αυτά.
Πάρα πολλοί αγώνες και σε κάθε γειτονιά, έτσι.
Σε γειτονιά.
Και μας έχει λείψει τώρα, η αλήθεια είναι.
Αυτό είναι αλήθεια. Μας έχει λείψει. Και είμαστε και η χώρα που γέννησε
τους
Ολυμπιακούς αγώνες. Είναι σημαντικό η κλασική δεδομή του μαραθωνίου, αλλά ξαφνικά δεν γίνεται μαραθωνοδρόμος, ούτε ξαφνικά αποκτάς ένα σώμα. Μπαίνει λοιπόν στον πειρασμό, είτε να καταναλώνει υπερβολικές δόσεις πρωτεΐνης, που είναι άχρηστη και επιβαρύνουν τα νεφρά τους και γενικά την υγεία τους και το ανοσοποιητικό σύστημα παράλληλα, γιατί ό,τι είναι περιττό πρέπει να το αποβάλει ο οργανισμός, είτε για να κάνουν χρήση διαφόρων ουσιών που είναι απαγορευμένες. Και αν πιάσουμε τώρα ουσίες που είναι επικίνδυνες για καρδιακά νοσήματα, αυτά τα λεγόμενα stimulus ή αλλιώς διαιρετικά του κεντρικού νευρικού συστήματος. Αυτά ήταν η αιτία που μπήκε ο έλεγχος ντόπινγκ, διότι πεθάνανε αθλητές, αν θυμόμαστε καλά, από την Ολυμπιάδα του 60 στη Ρώμη και το 64 στο Τόκιο. Πεθάνανε αθλητές και μετά στο Tour de France, στο γύρο της Γαλλίας, ο Σίμπσον, από υπερβολική κατανάλωση διαγερτικών. Τα διαιρετικά έχουν και σου δίνουν την αίσθηση ότι μπορείς να υπερβάλλεις τις δυνατότητες σου στην προπόνηση.
Σε κάνουν λίγο υπερήρωα. Νιώθεις.
Ναι, νομίζεις ότι ναι. Μπορείς μέχρι που θα έρθει το κακό αποτέλεσμα. Και βλέπουμε ξαφνικά ευφυνίδιους θανάτους. Ευφυνίδιοι αθάνατοι σε μικρή ηλικία είναι σε αθλητές που έχουμε δει παιδιά, από αυτά τα παιδιά που είχαν ένα πρόβλημα και δεν πήγαν ποτέ στον γιατρό να αξιολογήσουν το καρδιαγιακό του σύστημα. Οι θάνατοι ευφυνίδιοι σε μεγαλύτερες ηλικίες ή σε αυτούς που έχουν μπει στον πειρασμό να γίνουν ξαφνικά αθλητές ή να φτιάξουν, έχουν γεννήσει από υπερβολική κατανάλωση απαγορευμένων ουσιών που έχουν σχέση με την ένταση της προπόνησης, γιατί έχουν κάνει χρήση αναβολικών ουσιών, γιατί βλέπω ότι έχει γίνει πολύ έτσι, popular να φτιάχνεις σώμα με το να κάνεις κατάχρηση αναβολικών.
Αυτών των ουσιών, ναι, ναι. Και όχι να υδρώσεις.
Και όχι να υδρώσεις, γιατί όπως είπα, τρεις προπονήσεις κάνουν οι άλλοι για να χτίσουν σώμα και να πάρουν χρυσά μετάλλια στις Ολυμπιάδες. Πολλό εμάνων όταν εσύ κάνεις μια ένεση, δεν ξέρω με ποιο τρόπο παίρνεις και περιμένεις να φτιάξεις μυς μέσα σε ένα και δύο χρόνια που τους άλλοι τους χτίζουν σε 10 χρόνια και στην κατάλληλη ηλικία.
Σωστά. Άρα λοιπόν αν θέλουμε να κάνουμε έτσι, να δώσουμε έναν επίλογο σε όλη αυτή την κουβέντα που κάναμε σήμερα, τι θα λέγαμε
στους ακροατές. Στο γενικό πληθυσμό να ακολουθήσουν τις οδηγίες, να προσέχουν, να ευχηθώ να βρει η επιστημονική κοινότητα εμβόλιο και φάρμακο γρήγορα για να προφυλάξουμε την υγεία μας και την οικονομία που είναι συνακόλουθη, γιατί η υγεία είναι ένας τρίποδας, ψυχική, σωματική και οικονομική ευεξία. Η οικονομική ευεξία όταν και στο μέλλον δεν θα είναι καλά, αποσταθεροποιείται ο τρίποδας. Παρασύρει και την ψυχική και μετά και τη σωματική, γιατί είτε δουλεύεις πολύ, είτε αγωνιάς, είτε δεν κοιμάσαι. Ο επίλογος είναι ότι θα πρέπει να τρώμε σωστά, να κοιμόμαστε, να έχουμε όσο μπορούμε μετριάσει τις κακές συνήθειες, να έχουμε πολλούς φίλους και να τους αγαπάμε και να διατρεφόμαστε σωστά στο βαθμό που μπορούμε να διαφανούμε. Και περισσότερο θα έλεγα ότι πρέπει να συμβουλευόμαστε και τους ειδικούς. Να μην κάνουμε του κεφαλιού μας ή να μην βασαιρόμαστε από το διπλανό μας επειδή έκανε κάτι και νομίζουμε ότι μπορούμε να το κάνουμε κι εμείς.
Λοιπόν, γιατρέ μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά τα οποία κουβεντιάσαμε σήμερα. Εύχομαι καλή συνέχεια, καλή πορεία σε όλα αυτά τα οποία, στο πολύ δύσκολο έργο σας, γιατί ξέρω ότι περάσατε πολύ δύσκολα. Και
ήταν πραγματικά μια πολύ
δύσκολη χρονιά.
Πολύ δύσκολη χρονιά.
Και θα συνεχίσει να είναι δύσκολη, από ό,τι φαίνεται, μέχρι να μπορέσουμε να εκριζώσουμε όλη αυτή την ιστορία του κορονοϊού.
Ο χειμώνας προβλέπεται δύσκολος και η αύξηση αυτή των κρουσμάτων, αν δεν ελεγχθούν πειθαρχημένα όλοι, σε σύνολο ο κόσμος να καταλάβει ότι θα πρέπει να ακολουθήσει και τις συμβουλές των ειδικών και της κυβέρνησης φυσικά που φροντίζει να τις υλοποιεί για να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον.
Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο Παναγιώτης Τσαρούχας κοντά μας, υπεύθυνος γιατρός στο τμήμα της υγειονομικής μέρημνας του ΕΚΑΕ στο ΑΚΑ και μέλος Επιτροπής Αντιντόπινγκ της UEFA. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω τον Χρήστο Γιαννόπουλο που ήταν σήμερα κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Την Έλλη Ζεφυροπούλου που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας για μία ώρα ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο στη 1 το μεσημέρι. Να είστε όλοι καλά, υγεία και σπορ. Γεια σας.